valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe u t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet veçojmë. Presidenti Bush e shqyrton mundësinë që industria e makinave të ndihmohet nga plani 700 miliard dollarësh. Kundërshtarët e Amerikës do të gabonin rëndë nëse do të testonin Barack Obama në lindjen e mesme porosit Robert Gates. Shtetet e Bashkuara e pezulluan ndihmën e energji për Korenë e Veriut. Në pjesën tematike trajtojmë rishikimin e mundshëm të 50 ligjeve nga pakoja Ahtisarit, çështjet pronësore në Kosovë, ndikimin e krizës globale në Maqedoni, si dhe raportet Shtetet e Bashkuara Rusi. Por së pari u transmetojmë buletinin e lajmeve. Washington, shtëpia e Barthas është zhgënjur me dështimin e planit për industrinë e makinave pasi Senati nuk arriti kompromis rreth 14 miliard dollarëve. Zëdhënësja Dana Perino tha se presidenti Bush e konsideron mundësinë që sekretari i Thesarit Henry Paulson të shfrytëzojë fonde nga plani financiar për 700 miliard dollarëve. General Motors tha se do të ulë prodhimin për 250.000 automjete në tremujorin e parë dhe do t'i mbyll 20 fabrika në Amerikën Veriore. Manama, Bahrein. Kundërshtarët e Amerikës do të gabonin rëndë nëse do të testonin presidentin e zgjedhur Barack Obama në lindjen e mesme kur të marrë detyrën, tha sekretari mbrojtjes Robert Gates. Ai tha se ky rajon i pasur me naftë do të mbetet shqetësimi kryesor i Shteteve të Bashkuara dhe u bëri thirrje vendeve arabe ta mbështesin qeverinë e Irakut. Pas Bahreinit, Gates mbërriti në Irak për të takuar me komandantët amerikan në kohën kur Shtetet e Bashkuara përgatiten të zvogëlojnë nivelin e trupave të tyre. Londër, Ministria e Mbrojtjes në Britani tha se 4 ushtarë britanik janë vrarë dje në Afganistan në 2 incidente të ndara në provincën Helmand. Detajet tjera nuk janë bërë publike. Prej vitit 2001 në Afganistan janë vrarë më shumë se 130 trupa britanike. Fukuoka, Japoni. Shtetet e Bashkuara thanë se ndihma në energji për Korenë e Veriut është pezulluar. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit tha se me këtë janë pajtuar të gjitha 5 vendet e përfshira në bisedimet veri-koreane. Sean McCormack tha se duhet të bëhet progres për protokollin verifikues rreth zotimeve të Korejës së Veriut për ta mbyllur programin bërthamor. Managua. Luftanijet ruse kanë mbërritur në Nicaragua në një vizitë e cila kanë gjallur shumë kundërthënie. Presidenti i Nicaraguës Daniel Ortega tha se ai e ka autorizuar vizitën, por ligjvënësit opozitar thonë se kushtetuta kërkon miratimin paraprak të Kongresit për vizitat e forcave të huaja ushtarake. Athin, për të shtatën ditë me radhë, policia greke mbrëmu përlesh me protestuesit në Athin. Rreth 4.000 student marshuan para parlamentit duke hedhur koktej molotovi drejt policisë e cila u kundër përgjigj me gaz lotësjellës. Kryeministri Kostas Karamanlis sërish i ka hedhur poshtë thirrjet e opozitës të jap dorëheqje për trazirat që shpërthyen pas vrasjes së një 15-vjeçari nga një plumbi policisë. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Rreth 50 ligje që burojnë nga pakoja Ahtisarit të miratuara në Kuvendin e Kosovës do të mund të kthehen sërish në rishikim për harmonizim me kushtetutën dhe akte tjera juridike. Deputetët kosovar thonë se miratimi i ligjeve në pako dhe pashqyrtim ka bërë që shpesh të mos jenë të qëndrueshme për rrethanat e reja në Kosovë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryetari i Komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës, deputeti Bahri Hyseni nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se Kuvendi do të jetë i gatshëm që në çdo rast të konfliktit ndërmjet këtyre ligjeve me kushtetutën e Kosovës, të rikthej ato në shqyrtim dhe harmonizim.
Po do të përshtaten rrethonave aktuale që kemi në Kosovë, në moment kur këto ligje bëhen të paimplementueshme, ballafaçohen me aktet më të larta juridike, nuk mund zbatohen, shihen pengesat, atëherë natyrisht institucionet e Kosovës duhet të shohin mënyrën si me dal për kësaj situatë dhe mund të filloj edhe çështja e plotësimit dhe ndryshimit të këtyre projekt ligjeve.
Ndërkohë deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmed Isufi thotë se ligjet duhet të harmonizohen me rrethanat ekzistuese.
Janë ligje të cilat në të ardhmen duhet të shqyrtohen për arsye se duhet bazuar edhe në kushtetutën e Kosovës, por po ashtu edhe në realitetin e Kosovës dhe kur nuk kemi gjendje statike në shoqërinë tonë, prandaj shqyrtimi i tyre duhet të bëhet sa të jetë mundshme më shpejt në mënyrë që kemi një ligj i cili në fakt është i bazuar në realitet dhe po ashtu i zbatueshëm në praktikë.
Ndërkohë deputeti i Lidhjes Demokratike të Dardanisë Adem Salihaj thotë se ligjet e dokumentit të Ahtisarit kanë kaluar në kuvend pa asnjë shqyrtim, andaj ai vlerëson se tani kur në Kosovë ka një status të zgjidhur, këto ligje duhet të nënshtrohen në rishikimit dhe rishqyrtimit në kuvend.
Cifrat janë kaluar brenda 24 orësh pa debat bile asçi kemi lexuar sepse mundësi thjesht teknike praktike s'kan qenë që as të lexojmë jo më të bëjmë ndonjë vlerësim ose korrigjim. Unë mendoj se në proces tash kur pavarësia është realizuar dhe mund të konstatojmë se këto ligje ndoshta për shkak ngutisë ose për çfarë do arsye tjetër nuk kanë mundur të harmonizohen sa duhet me kushtetutën e Republikës së Kosovës, atëherë domosdoshmërisht nevoja që ato të rishikohen.
Miratimi dhjetra ligjeve që burojnë nga dokumenti i presidentit Ahtisari ishte pjesë e zbatimit të obligimeve që kishte marrë Kosova para bashkisë ndërkombëtare. Miratimi i tyre në kuvend pa shqyrtim ka anashkaluar të gjitha procedurat me të cilat punon kuvendi, por kjo është bërë në pajtueshmëri të plotë nga i gjithë spektri politik i Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Gjashtë 16.680 është numri çështjeve pronësore të cilat Agjencia Kosovare e Pronës ka arritur të zgjidhë deri tash. Zyrtarët e agjencisë thonë se çështjet pronësore kontestuese që nuk kanë mundur të zgjidhen janë ato në veri të Mitrovicës. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Zëvendës drejtori Agjencisë Kosovare të Pronës, Gjevat Azemi, thotë se brenda javës së ardhshme do të zgjidhen edhe 2200 raste të tjera.
Ne shpresojmë që të gjitha këto kërkesa, 40.170 kërkesa, të zgjidhen deri në muajin qershor, eventualisht muajin gusht vitit 2010.
Sipas zotit Azemi, çështjet pronësore të cilat nuk kanë mundur të zgjidhen janë ato të rajonit të Mitrovicës.
Me përjashtim në pjesën veriore të Mitrovicës ku nuk kemi mujt me zbatuar kërkesat e palëve apo vendimet e komisionit për shkak të mungesës së mbështetjes nga policia unikut. Në muajin tetor tash ndërprej ky zbatim sepse nuk na ka ardhur në mbështetje policia.
Zëvendës drejtori i Agjencisë Kosovare të Pronës ka bërë të ditur gjithashtu se një nga problemet më të mëdha të cilat vështirësojnë punën për zgjidhjen e çështjeve pronësore janë mungesa e dokumenteve origjinale të cilat nevojiten për të bërë krahasime me dokumentat të cilat paraqiten si dëshmi nga palët.
Ka raste kur prezantohen edhe dokumenta falsifikuara, ka raste kur prezantohen edhe dokumenta çelshohen prej institucioneve paralele.
Për mos zgjidhjen në çështjeve pronësore, qytetarët të cilët kanë probleme të tilla, ankesat i paraqesin edhe në institucionin e ombudspersonit. Sipas Hilmia Sharit, ushtruesit e tyre së ombudspersonit, ankesat më të mëdha janë te komuniteti serb.
Si më bëhet një dallim i madh mes komuniteteve? Me siguri që ka serb pjesën më të madhe për uzurpimet që janë bërë nga ana të zonëpronarëve shqiptarë, mirëpo unë nuk mendoj që kjo është esenca e problemit.
Zoti Ashari konsideron se autoritetet përgjegjëse publike duhet të merren më seriozisht me raste të tilla.
Edhe pjesën më të madhe, substanca ankesat e këtyre qytetarëve kanë bën ekskluzivisht me dështimin e këtyre autoriteteve që mbrana më afati kohor të arsyeshëm. Mund me dhënë përgjegje ose çfarë do vendimi lidhur me çështjen.
Agjencia Kosovare e Pronës ka mandatin të zgjidhë kërkesat që rrjedhin nga lufta armatosur në mes 27 shkurtit të vitit 1998 dhe 20 qershorit të vitit 1999 në lidhje me pronën e paluajtshme private që përfshin pronën bujqësore dhe komerciale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Për shkak të krizës globale në Maqedoni, shumë punëtor largohen nga ndërmarrjet të cilat kryesisht funksionojnë në sferën e dzehtarisë, metalurgjisë dhe tekstilit. Ekspertët thonë se papunësia e lartë do të rritet dhe do të shtohen rastet e reja sociale dhe pohojnë se masat e propozuara nga qeveria nuk do të kenë ndikim në zbutjen e gjendjes së vështirë ekonomike. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Kriza globale ekonomike, cila i goditi industrinë e dhehtarisë, metalurgjisë dhe tekstilit, ka ndikuar që një pjesë e madhe e punëtorëve të kompanive që funksionojnë në këto sektor të largohen nga puna. Lidhja sindikatave të Maqedonisë bën thirrje shtetit që të analizojë se vallë është më mirë që këto kompani të ndihmojnë me masa konkrete me qëllim që ta tejkalojnë krizën ose punëtorëve të larguar nga puna të ndahen ndihma sociale.
Ima menie Suzani Autsenit e zemi. Beka vo strategjiki.
Ne kemi njohuri nga vendet fqinje se në sektorët e rëndësishëm strategjik industrial tani më shteti edhe financiarisht ndërhyn me qëllim që të ruhen vendet e punës, që është më mirë se sa shteti të ndaj ndihma sociale, tha Peceristevski nga sindikata e dzehtarisë. Sekretari shtetëror në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale Dushko Minovski thotë se personat që e kanë humbur vendin e tyre të punës kanë të drejtë të kërkojnë marrjen e kompenzimit material që është në vlerë prej 35 deri më 85 euro. Nëse punëtorët e larguar janë në gjendje të vështirë, sigurisht se do të përfshihen në sistemin e mbrojtjes sociale. Nëse dikush nga punëtorët e larguar është person që kujdeset për familjen, atëherë është normale që të ketë të drejtën e marrjes së ndihmës sociale, tha Minovski. Profesori i ekonomisë Hamit Aliu thotë se shteti duhet të ndërhyjë me qëllim që të mos ketë largime të mëdha nga puna.
Ne tash duhet ta kuptojmë se jemi në recesion ekonomik. Atëherë zgjohet numri i punëtorëve, por kjo duhet në kontroll dhe këtu vjen shprehja dhe intervenimi shtetëror. Shëndash të rista të fillon ajë qikli i progresionit ekonomik të ke fundit në dërmarit duhet njëse në vetër sajtë që qëmë në ekonomistët në jetën e përdiqme e gjarë pozitive, vetëm që të mos të gjeli shumë njërës për punë.
Tha Zoti Aliu për të konstatuar se ndima e premtuar e qeverisi favorizon në dërmarit që nuk paguen kontributet e tyre ndaj shtetit me regull, se sa ato që janë të regullta në këtë segment. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Një nga sfidat në politikën e jashtme që e presin presidentin e zgjedhur të Shteteve të Bashkuara Barack Obama është nevoja për një strategji të re ndaj Rusisë, shkruan Washington Post. Moska është partner dhe konkurent, ne duhet të punojmë me rusët në çështjen si luftimi terrorizmit, por Moska sot është edhe një fuqi nacionaliste revizioniste, e cila pëlqen të përmbys vlerat e perëndimit dhe ndikimin e tij në kufijtë me Evropën, shkruan autori Ronald Asmus, ish zyrtari i lartë në administratën Clinton. Rusia dëshiron ndryshime të mëdha në rregullat e sigurisë në Evropë dhe kjo dëshirë u nënvizua së fundi kur Moska i bëri presion perëndimit të bjerë dakord me kartën e re të sigurisë evropiane, të propozuar nga vetë presidenti Dmitri Medvedev. Asmus thotë se Rusia e sheh sistemin evropian të sigurisë si NATO-centrik dhe të favorshëm për Shtetet e Bashkuara. Ajo beson se perëndimi i shfrytëzoi dobësitë e saj në vitet e 90-ta për të imponuar rregulla të padrejta. Liderët rus haptas shpresojnë të përçajnë Shtetet e Bashkuara nga Evropa dhe ta zvoglojnë aftësinë e perëndimit për të mbrojtur vlerat perëndimore, të pengojnë zgjarrimin e NATO-s dhe të rilegjitimojnë sferën e ndikimit rus në shtetet fqinje. Hendej kundërmjet vlerave të perëndimit e të Rusisë dhe mënyra e leximit të historisë më të re, sot është më i madhi që nga kollapsi i komunizmit, vazhdon ish ndihmës sekretari amerikan i shtetit. E para, Shtetet e Bashkuara asnjëherë nuk janë përpjekur të poshtrojnë Rusinë në vitet e 90-ta. Përkundrazi, Shtetet e Bashkuara dhe aleatët kanë dhënë para dhe ndihmë që nuk ishin dhënë që nga lufta e dytë botërore. Sa i përket zgjerimit të NATO-s, duhet falendëruar Zotin që aleanca u zgjerua në Evropën lindore dhe qendrore. Imagjinoni si do të ishte stabiliteti i Evropës sot po të mos kishte ndodhur kjo, pyetet Roland Asmus, që nga hyrja e vendeve të reja në NATO, NATO nuk ka kryer asnjë stërvitje ushtarake të drejtuar kundër Rusisë, prandaj nuk pinuaj fjalët se Rusia është rrethuar me kërcënimet nga perëndimi. Kështu vim te problemi kryesor, thot ai. Atë që ne e shohim si histori suksesi, thot Asmus, Rusia e sheh si sistem të drejtuar kundër saj. Moska e sheh si ndërhyrje për kushtimin ton për vlerat dhe normat që besojmë se janë themeli më i mirë për paqen dhe stabilitetin. Rusia asnjëherë nuk u bashkua me përpjekjet tona për të krijuar sistem të ri bashkëpunimit të sigurisë, i cili do t'i braktiste sferat e influencës dhe do zgjeronte sigurinë mbar Evropën, përfshirë dhe Rusinë. Rusia don që t'i çmontojë këto rregulla dhe t'i rikthehet sferës e influencës, koncepteve që ne u druhemi, pjesërisht me që besojmë se ato kanë ndihmuar të shkaktojnë aq shumë luftra dhe shkatrime në të kaluarën, e përfundon Roland Asmus artikullin e tij në Washington Post. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Shtëpia e Bardhë njofton se presidenti George Bush e shqyrton mundësinë që industria e makinave të ndihmohet nga plani 700 miliard dollarësh. Kundërshtarët e Amerikës do të gabonin rëndë nëse do të testonin Barack Obama në lindjen e mesme, porosit sekretari i mbrojtjes Robert Gates, i cili sot viziton Irakun. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e pezulluan ndihmën e energji për Korenë e Veriut. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra në edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.